kumshukuru Mungu aliyetupatia siku nzuri kama hii. Napendeza jinsi gani tunapotumia muda wetu wa sasa kujifunza neno lake. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atatuletea neno la Bwana kutoka kwenye sura ya 6 aya ya 11 hadi aya ya 18 ya kitabu cha Wagalatia. Hebu ni kufahamishe ya kwamba hili ndilo litakuwa somo la mwisho kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Mimi ni dada Pamela Omodo, barikiwa.
Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Leo ametuwezesha kufikia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Tumaini langu ni kwamba yote tuliyojifunza kutoka kwenye maandiko haya utayazingatia, kwani kanuni zilizofanya kazi wakati ule ndizo zafanya kazi hata sasa. Somo letu latoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 11 hadi aya ya 18. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 11. Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Paulo aliwaandikia hao wapendwa kwa herufi kubwa sana. Kitabu hiki kina sura 6 pekee ukilinganisha na kitabu cha Warumi chenye sura 16, huku vitabu vyote vikizungumzia habari moja. Hasa ninachotaka tuone hapa ni kwamba Paulo hakuwa akiona vizuri sababu ya yeye kuandika kwa jinsi hiyo. Ndiposa kwenye sura ya 4 aya ya 15 asema hivi: kuwapi basi kule kujiita heri? Maana na washuhudu kwamba kama ingaliwezekana mngalingoa macho yenu na kunipa mimi. Naona kwamba mtume anaponena habari ya mwiba uliokuwa mwilini mwake, ilikuwa habari hii ya macho yake. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi utafahamu kuwa Paulo alitumia huduma za mwandishi. Hilo ndilo walisoma kwenye sura ya 16 aya ya 22 inayosema hivi: mimi Tartio niliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Yaonekana kwamba Paulo alipokuwa akiandika waraka huu kwa Wagalatia alikuwa amekasirika kweli, naye alitaka kurekebisha kila jambo. Alipata habari kwamba watu wale walikuwa wakichanganya injili ya neema na sheria au torati. Hilo linapotendeka, basi injili ya neema ya Mungu haiwezi kumfaidi huyo anayedai kuwa ni muumini. Mtu huyu hakuweza kumsubiri karani wake afike, alikaa na kwanza kuandika ile barua mwenyewe. Na kwa kuwa hakuweza kuona vizuri, aliandika kwa herufi kubwa. Kisha tunapogeukia aya ya 12, mtume atupa ushuda wake mwenyewe. Hebu sikiliza: wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanaowashurutisha kutahiriwa, makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu lililokuwa likitendeka wakati ule ni kwamba hao Wayahudi walitaraji kutoudhiwa na wenzao wasio waumini kwa kuwashinikiza mataifa kutahiriwa. Kwa kawaida, huwezi kupata pingamizi yoyote unapohubiri jumbe zinazozingatia matendo ya sheria. Hasa wengine huuliza iwapo ni damu ya Yesu tu ndiyo yatupatanisha na Mungu. Sheria, taratibu na tamaduni ndizo mtu wa asili ya kawaida hufurahia sana, kwani ipo ili kumzuia asifanye hivi na vile. Wengi hata huona kwamba mtu wa kale katika baadhi ya hao tunaohusiana nao ni vyema adhibitiwe. Sheria kama ilivyo ina wengi wanaofanya bidii ya kuifuata, lakini neema ya Mungu haipendezi wengi. Moyo wa mwanadamu huiona kuwa chukizo kwake, nayo hiyo ndiyo kwazo la msalaba. Mtume Paulo, akifahamu nguvu za msalaba, aandika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ndugu msikilizaji, unapomhubiri mtu habari ya msalaba wa Kristo, mara nyingi msalaba ule huonekana kuwa ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Msalaba kwetu kama vile ulivyo ni injili au habari njema, maana katika huo msalaba twapokea habari njema kuwa twaweza kupatanishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, maandiko yasema hivi: kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Unapoiamini injili, ndugu msikilizaji, wewe wapokea wokovu, jambo usiloweza kupokea kwa njia nyingineyo. Watu wafikiri kwamba kwa sababu ya kutii matendo ya sheria, kwa sababu ya kufanya hili na kutofanya lile, wao watahudhurishwa mbele zake Mungu. Lakini kama vile nimekuambia mara nyingi msikilizaji, toka kwenye agano la kale hata kufikia kwenye agano jipya, maandiko yatuambia moja kwa moja kwamba hatuwezi kuokolewa au kuhudhurishwa mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria. Hilo ndilo nabii Isaya atuambia kwenye sura ya 64 mstari wake wa 6 unaosema hivi: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Zaidi msikilizaji, twapata haya kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 10 hadi mstari wa 18, ambapo neno la Mungu latuelezea hali yetu halisi. Hebu sikiliza. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Kolao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira, ichi ni ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Maandiko hayo msikilizaji yatuambia moja kwa moja kwamba hakuna lolote tuwezalo kutenda linaloweza kutuhudhurisha mbele zake Mungu. Ndiposa msalaba huwa ni kikwazo kwa watu, maana msalaba watuonyesha jinsi tulivyo, yani hatuwezi kupokea lolote kutoka kwa Mungu kwa nguvu zetu wenyewe. Msikilizaji wangu, sijui wewe wasema kuwa ni wa dini gani, lakini ningelipenda kukujulisha kwamba matendo ya sheria unapoyategemea kuwa ndiyo yatakayokuokoa au kukuingiza katika paradiso, yani kwenye raha yake Mwenyezi Mungu, ningelipenda ufahamu kuwa hayo matendo hayawezi kukufanyia lolote. Hiyo ndiyo twaita kuwa ni dini. Manake ni mtu anapojaribu kutafuta kumfikia Mungu, lakini unapouendea ule msalaba ambao ni kikwazo kwa wengi, hiyo ndiyo njia ya Mungu kutufikia sisi na kutuokoa na kutupatanisha na nafsi yake. Sijui wewe utachagua nini msikilizaji, lakini mimi nachagua hilo ambalo wanadamu wadhani kuwa ni chukizo, hilo ambalo ni kikwazo kwa wanadamu, maana hiyo ndiyo njia ya Mungu. Na Mungu kama vile alivyo mkamilifu, njia yake ni kamilifu, na hiyo ndiyo nachagua kuifuata. Fuata njia hiyo, nawe utapokea hilo ambalo Mungu ataka upokee, yani uzima wa milele kwa imani kwa huyo Kristo Yesu. Kumbuka kwamba kawaida kuna njia ambayo huonekana kuwa sawa kwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Mwanadamu afikiri kwamba sheria ndiyo itamsaidia, lakini sheria au matendo yake hayawezi kumsaidia hata kidogo, kwa kuwa sheria hiyo ndiyo ya mhukumu. Ndugu yangu, kwa nini utafute kuhukumiwa huku Mungu tayari amekufanyia njia ya wokovu? Hebu sikia hili ambalo kila muumini katika Kristo amepokea. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Jamani msikilizaji, hilo hulipati popote ila katika imani tu kwa huyo Kristo, ambaye kwa kumwamini hatupo tena chini ya hukumu. Yesu Kristo akinena alisema kwamba kila amwaminie atakuwa amevushwa toka mautini na kuingia uzimani, toka kwenye giza kuingia kwenye nuru. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Je, utatembea kwenye giza hadi lini? Utatembea katika hukumu hadi lini? Na utajitegemea hadi lini? Ndugu yangu, hebu nikueleze kwamba Yesu Kristo ndiye njia yako ya kupokea huo uzima wa milele au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13, ambapo maandiko yatuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 6. Sikiliza. kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Iwapo watu wale, yani Wayahudi, wangeliwafanya waumini wa Galatia watahiriwe, basi wangejigamba jinsi walivyowaongoza waitii sheria. Ila yashangaza kwamba wale wanaodai kuwa waishi na kuongoza kwa sheria, wao wenyewe hawaitii ile sheria. Wengi wanaosema kuwa waishi kwa kanuni za alizofunza Yesu pale mlimani ni wanafiki. Kuna mhubiri mmoja, siku moja alialikwa kuzungumza na kikundi cha watu. Akaja mtu mmoja aliyekaa pamoja naye pale mezani. Naye aliapa na kukashifu kila alipozungumza. Baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, alimuuliza huyo mhubiri kuhusu kazi aifanyayo. Mhubiri akamwambia kwamba yeye ni mhubiri. Halafu yule mtu akamuuliza iwapo yeye ndiye atawanenea siku hiyo. Naye mhubiri akamjulisha kuwa ndiye. Mara moja yule mtu alibadili lugha yake na kuanza kuzungumza jinsi alivyo Mkristo na kati ya viongozi katika kanisa moja pale mjini. Yule mhubiri bila shaka hangelitambua hili hadi aliponena mtu yule. Na katika mazungumzo yake aliongezea kusema kuwa hotuba au mahubiri ya Yesu pale mlimani ndiyo yashikilia sana. Alipomaliza kuzungumza, mhubiri alimuuliza jinsi anavyoendelea katika kushika hayo aliyofunza Kristo pale mlimani. Yule mtu alimwangalia kwa mshangao, asijue la kumjibu ila kusema kwamba anajaribu. Rafiki, yule mhubiri alimjibu na kumwambia kwamba mahubiri yale au hotuba ya Kristo pale mlimani haikuwa ijaribiwe bali itekelezwe. Kwa ufahamu wako, kiwango ambacho Kristo alinena kwenye sehemu hiyo ni cha juu sana, na hakuna lolote alilotaja kwamba lafaa kujaribiwa. Jambo ni moja tu, aidha uyatende hayo au hauyatendi. Mtu huyo bila shaka alipata ufahamu kwamba yote aliyokuwa akinena kwamba yuishi kwa hotuba hiyo ilikuwa ni unafiki wake tu. Alihitaji neema ya Mungu ili apate kujua kwamba Mungu ametenda nini kwa ajili yake. Leo hii kuna wengi katika makanisa walio kama yeye, nao wahitaji neema ya Mungu. Aya ya 14 yasema hivi: lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulibiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kati ya Paulo na ulimwengu, msalaba wa Kristo ndio ulikuwepo. Hivi ndivyo yafaa kwa kila muumini leo. Tutakapofuata hayo, basi hali yetu na tabia yetu itanyoshwa viwavyo. Hali ya kujigamba kwamba washika hayo ya hotuba ya mlimani haitakuwepo, kama vile kuwa mshirika wa kanisa fulani au wewe ni kiongozi na kadhalika. Hautajivunia chochote bali huo msalaba wa Kristo na huyo aliyeangikwa hapo na kisha akafa, akafufuka, na sasa yuko kwenye mkono wa kuume wa Mungu akitufanyia maombezi. Je, unapojitazama sasa, wajivunia nini katika maisha yako? Ni nini hicho ambacho kipo maishani kwamba unapotembea wajivuna na kujigamba? Tafakari hilo tunaposoma kwenye aya ya 15. Kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya. Rafiki, aya hii yatujulisha habari ya mwandiko wa pili katika kitabu hiki. Yani, kutahiriwa ni mwandiko wa dini na sheria. Nao huo ndio mwandiko wa kwanza. Hilo lilitendeka kwenye mwili. Ilikuwa muhuri kwamba uu katika agano la Ibrahimu, ila haikuwa kitu. Kuvaa pini au chochote kinachoonyesha kuwa uu wa dini fulani au dhehebu fulani haina maana yoyote ile. Kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu, kama vile mambo fulani ambavyo hayafaidi lolote. Kuna hao ambao hupenda kujivuna jinsi walivyokuwa watu wabaya sana kabla ya wao kuokolewa. Ndugu yangu, hiyo haijalishi hata kidogo. La muhimu ni hili: je, Roho wa Mungu yu ndani ya maisha yako? Je, waishi katika upya wa maisha? Hayo ni mambo yasiyowezekana kwa njia yoyote ile ila kwa imani katika Kristo pekee. Kwa hivyo msingi wako wa kujivuna hauwezi ukawa kwa msingi wa lingine hilo ila kwa huyo Kristo peke yake. Katika ulingo wa biashara, hakuna awezaye kusema kuwa hakuna sabuni nyingine iwezayo kufanya mtu awe safi ila yake. Kwa hayo asemayo Mtume Paulo, haifanyi injili kuwa katika mashindano na dini ya Kiyahudi, bali asema kuwa dini hiyo si kitu. Iwapo umetahiriwa au hujatahiriwa, yote hayo si kitu. Lengo lake ni kuwajulisha wote kwamba ni mwandiko wa Roho Mtakatifu tu maishani mwako, na kuwa kiumbe kipya katika Kristo ndilo lenye umuhimu na si wa sasa tu, bali umuhimu wa milele. Kisha kwenye aya ya 16 na hiyo ya 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema naam kwa Israeli wa Mungu. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Alipokaribia kumaliza kuandika waraka huu, Paulo anena kuhusu chapa zake Yesu katika mwili wake. Iwapo wataka kuona chapa za Yesu, basi tazama mwili wa Paulo. Hiyo ni kama vile atuelezea kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 11, kuanzia aya ya 23 hadi 27. Neno la Mungu lasema hivi: wao ni wahudumu wa Kristo, na nena kiwazimu, mimi ni zaidi. Katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara tatu nalipigwa bakora, mara moja nalipigwa kwa mawe. Mara tatu nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Yote haya na mengineyo, msikilizaji, ni chapa ya Yesu katika maisha ya mtume Paulo. Neno hilo chapa lilitumika kwa njia tatu katika siku za Paulo. Kwanza, iliwahusu hao watumwa waliokimbia kwa bwana zao. Mtumwa alipokimbia kisha akapatikana, alipigwa chapa kwenye upaji wake. Pia hao askari waliokuwa kwenye kikosi fulani walipigwa chapa ya kikosi hicho au jina la kamanda wake kwenye paji za nyuso zao. Na kwa habari ya dini, waliofuata dini fulani walikuwa na chapa kwenye paji za nyuso zao ili kuwatambulisha na miungu walioabudu. Paulo, kwa kuambia hao wa Galatia maneno haya, alikuwa hasa akiwajulisha hisia zake na kuhusika kwake kwa ajili ya imani yao katika Kristo Yesu. Ni kama kuambia kwamba iwapo wataka kuamini kile alichoandikia, na kwamba mambo aliyoandikia ni kweli, basi wautazame mwili wake na maisha yake. Naamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo haandiki leo hii kwenye mchanga, bali aandika katika maisha ya hao wanaomwamini, ili kila mtu apate kusoma. Yeye yotupiga chapa kwa ajili ya huo umilele. Je, chapa hiyo ii wazi katika maisha yako, wote waione? Sikia hili asemalo mtume kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 3, kuanzia aya ya kwanza hadi hiyo ya 3. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe? Au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu inayojulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Je, maisha yako ni barua ya Kristo inayosomwa na kila mtu? Unapotafakari haya, hebu tusome aya hiyo ya 18. Neno lasema hivi: ndugu zangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina. Mtume amalizia barua hii yake kwa kuwakabidhi hao wapendwa kwa neema yake Mungu. Nami vivyo na kukabidhi kwa neema hiyo, kusudi uishi katika hiyo neema huku ukifundishwa nayo. Hebu natuombe. Asante Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wala hakuna mwingine kama wewe. Twakushukuru kwa ajili ya yote aliyotutendea Kristo pale msalabani, hasa kutupatanisha nawe, maana hakuna njia nyingine tuwezaye kukufikia ila ni kwa njia hiyo. Asante pia kumwezesha ndugu yangu msikilizaji achukue muda wake ili ajifunze neno hili. Msaidie katika mambo yote, afahamu kuwa hakuna lile liwezalo kukupendeza sana isipokuwa kuishi kwa imani kwa Kristo Yesu na kumruhusu Roho wako atende kazi katika maisha yake. Naomba ya kuwa katika yote Bwana utaendelea kujifunua kwake, na pia kuendelea kumwelimisha ili apate kujua kwamba lile ambalo ni muhimu maishani mwake ni ya kuwa amepatanishwa nawe, na hivyo ahitaji kuenenda katika upya wa maisha. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, baraka umezipokea kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia. Naye Mungu aliyekupa neema ya kuwa pamoja nami tangu tulipoanza mafundisho haya, akupe neema ya kusoma tena maandiko haya, na katika kuyasoma akufunulie kwa Roho wake ili utembee kama vile anavyokuhitaji utembee. Nasema kwamba Mungu wetu ayabariki maisha yako na amani yake iwe pamoja nawe unapoendelea kutafuta uso wake na kutafuta ufahamu kutoka kwake kuhusu maisha yako. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu yangu msikilizaji, nina uhakika kwamba umebarikiwa. Maoni au maswali na hata ushuhuda wa jinsi Mungu ametumia kipindi hiki kukubariki na kubadilisha maisha yako ni mambo ambayo tunatamani kusikia. Wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msaada ambao umekuwa ukitoa umeendeleza kipindi hiki, nasi hapa Trans World Radio tuamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ukarimu wako. Usichoke kutoa, ndugu msikilizaji, kwani hii ni kazi ya Bwana na baraka ni kwako na kwa wengine. Andika hundi yako kwa Trans World Radio, kisha utumie anwani niliyokupa kutuma hundi hiyo. Mpendwa, hapo ndipo twamalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Naamini kwamba umebarikiwa. Sasa baraka zijazo zitatoka kwenye kitabu cha Zaburi na zitaanza kwa utangulizi wa kitabu hicho. Usikose kuungana nami. Neema ya Bwana iwe nawe. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.